Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga u haqdagi bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlaydiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Ko'pincha biz o'z qobiliyatlarimizni yuqoriga qo'yib yuboramiz. Har bir ishda eng mohir ustasi ekanimizni o'ylaymiz. Bir kuni bir duradgor baliqchiga baliq ovlashni o'rgatgan. Lekin u odam bundan buyon baliqchi bo'lmagan. O'sha baliqchining ismi Butrus edi. Baliq ovlashda undan ustasi yo'q edi va shu yo'sin uning pul topishi ham yomon emas edi. Ko'lning har bir burchagini yaxshi bilgan Butrus qachon va qayerda baliq ovlash kerakligini yaxshi bilgan. Lekin bir kimsa unga qachon va qayerda baliqqa to'r tashlashni o'rgatadi. O'sha kunni Butrus hech qachon yodidan chiqarmagan. Kechasi bilan ko'lda bo'lib Butrus va uning do'stlari hech narsa ushlay olmay qirg'oqqa qaytishadi. Mashaqqatli va bekorga ketgan kundan afsuslanib, to'rlarni tozalab o'tirishar edi. Shu payt ustoz ko'l yoniga keladi. Uning ketidan esa yuzlab odamlar katta ishtiyoq bilan uni tinglash maqsadida ergashib keladi. Shunda ustoz uchun qirg'oqda hatto turish uchun ham joy topilmaydi va Butrusdan qayiq ustiga chiqishga ruxsat so'raydi. Butrus unga qayiqqa chiqishga ruxsat beradi. Qayiqqa chiqib olib, ustoz xalqqa ta'lim berishda davom etdi. Ustoz xalqqa ta'lim berishni yakunlab bo'lganidan so'ng, Butrusga ham ta'lim berish maqsadida unga ko'lga to'r tashlashni buyuradi. Shunda Butrus unga javoban: "Ustoz, biz kechasi bilan hech narsa ushlay olmadik, lekin sen aytganingdek qilaman" deb aytadi. Duradgor ustozining aytganini bajaradi. Shunda ularning to'riga bir talay baliq tushadi. Baliqning ko'pligidan hatto to'rlari ham yirtilay boshlaydi. Baliqning ko'pligidan ular yordamga hatto boshqa qayiqni ham yordamga chaqiradi. Qayiqlari hatto cho'kib ketishga ham tayyor edi. Shunda Butrus yangi ochilgan ko'zlari bilan ustoziga tikilib, "Mendan uzoqlash, chunki men gunohkorman" deb aytadi. O'sha kuni Butrus nafaqat qayiqda Isoga joy berdi, balki yuragida ham ustoziga joy bergan edi. Iso Masih ustozining yorug'ligi Butrusning gunohkor yuragini yoritgan edi. Lekin Iso Butrusdan uzoqlashmadi. Aksincha, uni yoniga chaqirdi. Chunki Iso Butrusni unga tegishli ekanini oldindan bilar edi. Ustozning unga javoban: "Qo'rqma, bundan buyon sen odamlarni ovlaysan" deb aytadi. Ushbu tinchlantiruvchi so'zlar Iso Butrus hayotida bilmagan narsalarni ko'rsatdi. Iso ushbu baliqchini kelajakda odamlar cho'poni bo'lishini bilar edi. Lekin ishlarning amalga oshishdan oldin u ustozdan hali ko'p ta'lim olishi kerak edi. Qayiqlar qirg'oqqa qaytib kelganidan so'ng Butrus va uning do'stlari qayiqlarni, to'rlarni va baliqni tashlab ustozga ergashishadi. Iso Butrusga undan ham mohir baliqchi ekanini isbotladi. Chunki Butrusning o'zi Iso Masihning to'riga tushgan edi va bu to'rdan u hech qachon chiqishni istamaydi. Azizlar, ushbu hikoyani to'liq o'rganish yoki Iso Masih haqida ko'proq bilishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr azizlar, Rabbimiz sevgisi sizga yor bo'lsin.